Tervetuloa seuraamaan taas tätä meidän saarnasarjaa Armon evankeliumista, jota käydään kalatalaiskirjeen kautta läpi. Mietin tänään aamulla sellaista, että jotkut ihmiset ja joissakin uskon suuntauksissa on havaittavissa tällainen suhtautuminen elämään, missä ajatellaan silleen, että asiat tapahtuu meille joka tapauksessa riippumatta siitä, että miten me toimitaan. Tavallaan, että meillä ei ole hirveän paljon mahdollisuutta vaikuttaa siihen, että miten tämä elämä sujuu. Että me ollaan vähän niin kuin sellainen lastu lainehilla, jota virta vie. Joskus puhutaan tällaisilla termeillä kuin fatalismi tai kohtalousko. Ja mä oon tavannut tällaisia ihmisiä, jotka on taipuvaisia olemaan tällaisia, jotka uskoo ikään kuin, että meillä on sellainen kohtalo, joka toteutuu meidän kohdalla niin kuin kaikesta huolimatta. Ja sille, että ei meidän tarvitse itse kauheasti kiinnittää huomioita oikeastaan mihinkään, koska ne asiat vaan tapahtuu meille. Joskus tällaiset ihmiset esimerkiksi, sanotaan vaikka, että on joku lentoyhtiö jonnekin, joka on sellainen, että voisi olla parempi olla lentämättä. Ja sitten jotkut päättää kuitenkin lentää ja sitten ne ajattelee, että no, että se on meidän kohtalo sitten, jos tälle käy jotakin. Että ei tähän voi oikeastaan niin kuin vaikuttaa millään tavalla. Se joskus voi vaikuttaa niin kuitenkin niiden ihmisten ratkaisuihin ja päätöksiin, että millä he toimii. Mutta he tässä tapauksessa ehkä ajattelee, että heillä ei ole hirveästi valtaa niin kuin vaikuttaa mitään, että asiat vaan tapahtuu heidän elämässään. Mutta mä uskon kuitenkin, että Raamattu opettaa meille sellaista ajatusta, että me ei olla tällaisen niin kuin kohtalon vankeja, vaan me pystytään tekemään valintoja meidän elämässä. Ja joillakin niillä valinnoilla, joita me tehdään, niin niillä saattaa olla tällaisia seurauksia, joita me nähdään niin kuin jo lähiaikoina tai hyvin lyhyen ajan kuluessa. Ja sitten on sellaisia seurauksia niillä meidän valinnoilla joskus, jotka on taas tällaisia pitkän ajan seurauksia, että me tullaan näkemään se, että millä tavalla meidän aikaisemmat valinnat on saattanut vaikuttaa joihinkin. On toki sellaisia asioita, että me ei voida kaikkea valita. Meillä ei ole kaikki valtiaita sillä, että me valitaan, niin kuin, miten meidän elämä kulkee. Mutta siellä on paljon asioita, missä me pystytään tekemään valintoja. Jos joku joutuu työttömäksi, niin se ei tarkoita sitä, että hän valitsi joutua työttömäksi. Että on toki sellainen, että kun on useita ihmisiä, jotka tekee valintoja siellä, niin meillä on tietyissä määrin, me pystytään vaikuttamaan kuitenkin. Me pystytään vaikuttamaan siihen, miten me suhtaudutaan asioihin. Mutta on toki tiettyjä rajoitteita, minkä puitteissa me toimitaan. Ja ajattelin tätä lähinnä sen takia, että useimmassa kohdassa, niin kun me luetaan Uutta testamenttiäkin, niin siellä on kehotus miettiä sitä, että miten me vaelletaan. Eli miten me kristittynä eletään tätä päivittäistä elämää uskossa. Ja niillä asioilla, joita me tehdään, niin niillä on niin kuin merkitystä. Ja meidän ei kannata silleen suhtautua elämään, että me tavallaan ajatellaan, että asiat vaan tapahtuu, jos tapahtuu. Ja me niin kuin lakataan välittämästä silleen, että miten me toimitaan. Tänään me luetaan sellainen kohta Galatalaiskirjeestä, missä Paavalin pointti on siinä, että hän tuo esille tulevaisuudesta tällaisen asian, mistä nämä galatalaiskirjeen vastaanottajat voi olla tietoisia, jotta he voi ottaa sen huomioon siinä, miten he toimii. Eli Paavali kertoo heille tulevaisuudesta jonkun asian, että teidän kannattaa niin kuin olla tästä niin kuin selvillä, koska tämä voi vaikuttaa monen asian teidän elämässä, sekä niin kuin lähitulevaisuudessa että kauempana tulevaisuudessa. Ja tänään puhutaan siitä kahdesta näkökulmasta perintöön, joka meillä on. Ja tämän, me avataan tänään vähän tällainen myöskin uusi aihe tässä. Me ei mennä siihen tähän perintöaiheeseen tänään hirveän syvälle, että tämä on enemmänkin tällainen esittely. Mutta kuitenkin tämä on sellainen tärkeä asia, joka liittyy myös tähän kalatalaiskirjeeseen olennaisesti. Me luetaan tänään ei niin monta jaetta kuin aikaisemmin, 5. luvusta jakeesta 19 jakeeseen 21. Ja tässä sanotaan näin. Ja ennen kuin menen tähän kohtaan, niin on hyvä muistaa tuosta, että mistä tässä aikaisemmin, viime kerrallakin ollaan puhuttu tästä aikaisemmista jakeista kalatalaiskirjeessä. Ihan pieni hetki, mä käännän sinne. Jakeessa 16 aikaisemmin Paavali antoi tällaisen kehotuksen, että vaeltakaa hengessä, niin ette toteuta lihan himoa. Ja jake 17 hän sanoi, että liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Ne ovat toisia vastaan, niin ette te tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos henki johdattaa teitä, ette ole lainalaisia. Ja tässä Paavali tavallaan niin kuin teki tällaisen vastakkainasettelun, jossa on vaeltaa Pyhän Hengen johtamana tai sitten elää lihassa. Ja nyt tässä tulee tällainen kohta, että Paavali antaa tällaisen konkreettisen esimerkin siitä, että miltä se näyttää, kun elää lihassa ja miltä se näyttää se elämä, mitä elämä tuo mahdollisesti esille, kun henkilö vaeltaa yhdessä Jumalan kanssa. Ja tämä lista, mikä me tänään käydään, niin me mennään pelkästään vaan nämä niin kuin lihanteot. Ensi kerralla niin saatte paremman lista. Puhutaan silloin Pyhän Hengen hedelmistä. Mutta tänään katsotaan lihantekoja. Jakeesta 19, niin luen tuohon jakeeseen 21. Lihanteot ovat ilmeisiä. Niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, juomingit, mässäily ja muut sellaiset. Sanon teille etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut, että ne, jotka tällaista tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Siinähän oli mukava lista. Laskin nopeasti, että noita oli 15 eri kohtaa mainittu. Ensinnäkin jakeessa 19, niin siinä se alkaa sillä, että lihan teot ovat ilmeisiä. Tarkoittaa sitä, että ne on ihan tällaisia niin kuin selkeästi havaittavissa olevia asioita. Ei ole niin kuin vaikea päästä niin kuin selville siitä, että minkä näköisiä ne voi olla. Ja tämä, kuten arvata saattaa, niin tätäkin listaa on monen teologin toimesta analysoitu, ja näitä on jaoteltu todella moneen erilaiseen ryhmään. Jotkut jakaa nämä 4 tai 5 erilaiseen ryhmään, ja jotkut ryhmittää näitä sen mukaan, että minkä tyyppisiä tekoja tässä on kysymyksessä. Mä tyydyn tänään käyttämään tällaista ryhmittelyä, jonka itse asiassa on tehnyt sellainen kuin tohtori Witherington. Ja tämä on aika yksinkertainen malli verrattuna moneen muuhun, mutta mun mielestä ihan selkeä ja hyvä. Hän ryhmittelee ne tällaiseen niin sanottuun ABBA-malliin. Eli A-osa kuvaa tietyn tyyppisiä syntejä, tai oikeastaan niin kuin aikaa, mihin ne liittyy. B kuvaa tietyn tyyppistä ja A palaa takaisin siihen, mitä on aikaisemmin puhuttu. Eli tässä 19 jakeessa ja jakeen 20 alkuun noituuteen asti, niin nämä on sellaisia tekoja, mitkä todennäköisemmin liittyy näiden kirjeen vastaanottajien menneisyyteen tai siihen, minkälaista elämää he olivat eläneet ennen kuin he olivat tulleet uskoon. Ja sitten tämän listan lopussa 2 viimeistä niin liittyy tavallaan siihen elämäntyyliin, mitä he on pakanana elänyt. Ja sitten tässä välissä, tämä B-osa, nämä kaikki muut, mitä tässä mainitaan, niin on sellaisia asioita, jotka todennäköisesti liittyy siihen hetkeen, jossa nämä kirjeen vastaanottajat silloin eli, tai se liittyy heidän potentiaaliseen tulevaisuuteen, minkälainen se saattoi olla, jos he jatko elämää tietyllä tavalla. Ja pikkusen lyhyt historia tausta tähän, että minkälaista se elämä siihen aikaan oli. Pakanakulttuurissa ja Rooman valtakunnassa niin yksi tällainen, tai sanotaan, että muutaman tällaisen esimerkin, jos annan, niin heillä oli useita erilaisia jumalia, mitä he saattoi palvoa. Ja joidenkin jumalien palvomiseen liittyi tällainen, että ihmiset meni tällaiseen pakanatemppeliin, ja temppelissä saattoi olla tällaisia temppeliprostituoituja, ja se, tavallaan se heidän uskonnon harjoittaminen oli sitä, että he käytännössä harjoitti seksiä näiden orjien tai muiden kanssa, jotka oli siellä temppelissä. Siihen liittyy usein erilaisia juhlia, siihen liittyy paljon alkoholin käyttöä, ja se meno oli aika villiä. Ja sitten Rooman valtakunnassa, niin riippuen siitä, niin kuin, että käytetäänkö niin kuin roomalaista tai kreikkalaista nimeä, niin viinijumala Bacchus, ja roomalainen nimi taisi olla Dionysus, niin se oli kanssa niin kuin ihan omanlaista, niin kuin, miten sitä juhlittiin. Jostain luin, että alkujaan niin se oli sellainen kolmipäiväinen juhla, johon naiset lähinnä osallistui, ja myöhemmin se oli myöskin saa juhla, johon miehet osallistu. Mutta se oli sellainen, missä niinku juotiin paljon. Siellä saattoi ihmiset aika vähissä pukeissa, ja se oli sen aikaista niinku piletystä pahimmillaan. Meno oli melkoista siellä. Ja sitten myöskin jossain luin, että joissain näissä juhlissa, niin sen lisäksi, että ne joi viiniä, niin ne saattoi käyttää myöskin jotakin aineita, mitkä oli huumaavia. Eli porukka saattoi olla todella sekaisin siellä, ja se, miten ne niin kuin vietti sitä aikaa, niin siinä ei niin kuin ollut minkäänlaisia rajoja. Ja tämä oli se tapa, miten esimerkiksi jotkut oli ehkä aikaisemmin ajatellut, että miten jumalia palvotaan. Ja ihan lyhyesti, jos käydään vähän niin kuin muutamalla kommentilla näitä, mitä tässä listassa mainitaan läpi, niin nämä ensimmäiset 5 ja sitten tämän koko listan tuolla jakeessa 21, nämä 2 viimeistä, niin voitaisiin ajatella, että nämä liittyy siihen, todennäköisimmin siihen menneeseen aikaan, mistä nämä ihmiset on tulleet pääasiassa. Tässä mainitaan tällainen kuin haureus, joka viittaa niin kuin ylipäätänsä niin kuin yleisesti kaikenlaisiin erilaisiin seksuaalisiin synteihin. Ja löysin myöskin viitteen tässä, niin kuin, että tämä on varmaankin alun perin viitannut myöskin prostituutio ja yhteydessä siihen, että kun temppelissä on näitä just sekä miehiä että naisia, kenen kanssa sitten nämä Jumalan palvelijat harjoittaa seksiä, niin sillä on suora viittaus tällaiseen elämään. Saastaisuus viittaa myöskin seksuaaliseen epäpuhtauteen. Ja varmaan samassa niin kuin asiayhteydessä, kun tuossa aikaisemmin on kerrottu. Irstaus, niin tällaiseen äärimmäiseen ja julkiseen irstaaseen toimintaan. Ja varmaan niin kuin viittaa myös tässä tapauksessa hyvin paljon tähän näiden juhlien viettämiseen ja siihen kaikkeen, mitä näissä temppelissä tapahtui. Sitten on epäjumalien palveleminen. He aikaisemmin todennäköisesti pakanana palveli erilaisia jumalia, ja kuten tässä on todettu, niin hyvin erilaisilla tavoilla. Ja sitten mainitaan tällainen kuin noituus. Tämä noituus on pohjasanaltaan farmakeja, ja monet uskovat, että tämä viittaa enemmän tällaisiin huumaavien aineiden käyttöön. Ja liittyen tähän epäjumalien palvelemiseen, liittyen tähän kaikkeen, mitä tässä aikaisemmin on kerrottu. Että se, minkälaisissa asioissa nämä todennäköisesti nämä ihmiset on ollut aikaisemmin mukana. Ja sitten kun mennään tämän koko listan, jakeessa 21, niin kuin kahteen viimeiseen vielä, niin siellä mainitaan tällainen asia kuin juomingit, joka on tällaista on monikossa tämä sana, joka viittaa tällaiseen ehkä jatkuvaan juomiseen ja juhliin pakanatemppelissä ja sellaiseen suhteellisen villiin meno ja mässäilyt, missä sitten niin kuin eletään vähän niin kuin sanotaan niin kuin possupellossa, että siinä ei oikein minkäänlaisia rajoja. Mutta Paavali käyttää tällaista kuvaa niin kuin lihan teosta, jotka on ilmeisiä. Ja mun mielestä on ihan hyvä ajatus sellainen se, että nämä asiat todennäköisesti näiden kirjeen vastaanottajien kohdalla viittaa siihen heidän aikaisempaan menneisyyteen, mistä he on tullut. Mutta sitten tämä keskiosa tuossa noituuden jälkeen, tuossa jakeen 20 puolivälissä alkaen vihamielisyydestä. Siinä me voidaan ajatella, että tämä lista on sellainen, että tämä kuvaa näiden kirjeen vastaanottajien sen hetkistä tilannetta tai sitä potentiaalista tulevaisuutta, minkälainen se saattaa olla, jos he jatkaa tässä eteenpäin. Ja tässä mainitaan ensimmäisenä vihamielisyys, joka viittaa tällaiseen jatkuvaan riitaan. Ja sen vastakohtana voisi olla rakkaus, niin kuin mikä on ihmisillä toinen toisia kohtaan. Mutta jos se rakkaus puuttuu, niin on tällainen jatkuva vihamielisyys ja se, että ihmiset ei osoita niin kuin minkäänlaista välittämistä toisilleen. Sitten mainitaan tällainen kuin riita, joka tämä sana viittaa niin kuin konfliktiin, epäjärjestykseen, esimerkiksi siinä hengellisessä yhteisössä, missä he on potentiaalisesti. Sen vastakohtana tai vastaparina voisi ajatella, että voisi olla rauha niiden ihmisten keskellä, mutta kun se rauha menee pois ja sen tilalle tulee tämä epäjärjestys, konfliktit. Ja tietenkin, jos ihmiset elää lihallisesti, niin se on niin kuin ajan kysymys, vaan että saadaan niin kuin joku riita aikaisiksi, saadaan erilaisia tällaisia asioita, missä ihmiset ottaa yhteen, alkaa kiistelemään asioista ja syntyy epäsopua. Sitten mainitaan tällainen asia kuin kiivaus, mikä viittaa tällaiseen äkkipikaisuuteen, vihaan. Sen vastakohtana voisi olla pitkämielisyys. Mutta tällainen, että reagoidaan hyvin nopeasti, ja varmaan nämä aikaisemmat, että jos on vihaa, jos syntyy konflikteja, ja erilaisissa tilanteissa ihmiset toimii hyvin äkkipikaisesti, ajattelematta kovin pitkälle asioita siinä, että miten he toimii. He saattaa purkaa vaan sen, niin kuin mitä ekana tulee. Ja tietysti me tiedetään, että varsinkin sellaisessa tilanteessa, kun me huomataan, että joku asia ärsyttää todella paljon, on sitten kysymys meidän aviopuolisosta, perheenjäsenestä, ystävästä, niin ihan tällainen sivujuonteena tässä, niin mun mielestä hyvä neuvo on sellainen, että ei kannata sanoa ääneen niitä asioita, mitä sillä hetkellä on mielessä. Usein, kun joku asia ärsyttää meitä, suututtaa meitä, niin me saatetaan sanoa jotakin sellaista, jota me itse kadutaan myöskin myöhemmin. Ja se saattaa olla, että se todella satuttaa meidän lähellä olevia ihmisiä. Se voi rikkoa välejä. Ja me voidaan säästyä monelta ikävältä asialta, jos me pidetään ne sanat itsellemme niin kauan, että mieli vähän jäähtyy. Ja sen jälkeen me mietitään uudestaan, että mitä me halutaan sanoa. Ja siinä lyhyessä hetkessä tuntuu hyvältä sanoa niin kuin tosi kauheita asioita. Mutta sitten niiden asioiden takaisinottaminen on vaikeaa. Ja sen sijasta, että on äkkipikainen, niin pitkämielisyys on parempi. Ja ennen kuin ruvetaan käsittelemään ja tekee varsinkin tärkeitä päätöksiä, silloin kun ihmiset tekee suutuspäissään päätöksiä, että joku loukkaa heitä, he suuttuu, ja he saman tien sanoo, että hyvä, mä teen näin, mä lähden pois, mä jätän tämän, mä teen näin, niin se on sellainen asia, mitä he todennäköisesti katuu itsekin hyvin nopeasti. Mutta niitä sanottuja asioita voi olla joskus niin kuin hyvin hankala korjata, tai niitä ei pysty sellaisena ottaa takaisin. Ja itse ajattelen, että tällaisessa hetkessä, kun joku todella rupeaa ärsyttämään, niin oikea hetki on sillä hetkellä hakea kuppi kahvia, käydä vessassa, ottaa kävely ulkona ja antaa mielen jäähtyä ennen kuin sanoo mitään. Ja kannattaa harkita se, mitä sanoo. Tämä vain tällaisena kommenttina tässä. Sitten tässä meidän listalla seuraavana on vihat, joka on sekin monikossa. Ja viittaa tällaiseen toistuvaan vihan purkaukseen. Se vastakohtana ehkä voisi olla ystävällisyys toisia kohtaan, missä ajatellaan sitä, että miten me voidaan ottaa toinen ihminen huomioon. Niin tässä lihanteoissa ilmeistä on se, että siinä ei hirveästi oteta toista huomioon, vaan se viha pysyy ja se jatkuu. Me ollaan joskus aikaisemmin puhuttu just siitä, että esimerkiksi se, että me ei haluta myöntää tai ymmärtää sitä, että joku ihminen ei pysty täyttämään niitä tarpeita, joita meillä on. Saattaa joskus johtaa meidät katkeruuteen. Ja se katkeruus on sellainen, joka niin kuin kalvaa meitä ja syö meitä itseemmekin. Ja voi olla sellainen, että me pitkään puretaan sitä vihaa ympärillä oleviin ihmisiin. Ja se tietenkin edesauttaa sitä, että konfliktit pysyy olemassa ja on epäjärjestystä ja on kaikkea tällaista menoa. Vihojen jälki on juonittelut. Ja tämä juonittelut, niin tässä on ajatuksena tällainen jatkuva itsekäs kunnianhimo. Eli tässä niin kuin henkilö kylmän viileesti ja itsekkäästi hakee omaa kunniaa senkin kustannuksella, että se ei ole hyvä asia toisille ihmisille. Ja tässä on sellainen ajatus, että kenties, että vähän annetaan kyynärpäätäkin tarvittaessa. Ja nimenomaan, että se ei ole tärkeää, mitä Jumala ajattelee meistä, vaan tärkeää on saada niin kuin arvostusta ja kunnia toisten silmissä ja pahimmillaan niin kuin hinnalla millä hyvänsä. Siinä voisi ajatella, niin kuin, että vastakohtana olisi hyvyys. Sellainen asia, niin kuin, että tässäkin ajateltaisiin sitä, niin kuin, että mikä on myöskin toisille ihmisille hyväksi, ja pystyttäisiin ottamaan se heidän näkökulma myöskin niin kuin, ja heidän asema huomioon siihen, mitä me itse tehdään. Mutta tässä itsekkyydessä niin se tavallaan niin kuin jätetään syrjään ja pidetään vain tärkeänä, että me halutaan ottaa se, mitä me vaan halutaan. Sitten on eripuraisuudet. Ja luin jostain, että tämä on ollut myöskin poliittinen termi, jossa niin kuin ajatuksena on hajannuksen luominen. Ja tietenkin, jos on konflikteja, jos on riitaisuutta, jos on äkkipikaista toimintaa, vihaa, niin kyllä se hajannusta luo. Ja hyvin nopeasti tällaisessa jonkinlaisessa yhteisössä huomataan, että sellaista keskinäistä yhteyttä ei välttämättä ole. Voi olla sellaisia yksittäisiä henkilöitä, keiden välillä on vähän paremmat välit, mutta sitten se yhteinen tai se kokonaisuus on sellainen, että ihmiset saattaa jakaantua tällaisiin hyvin pieniin kuppikuntiin. Ensimmäisessä korintolaiskirjassa niin siellä alussa luetellaan hirveän määrä johtajia, joiden takana oli osa ihmisistä, ja jonkinlaista vääntöä käytiin siinä sitten, että kuka on paras ja ketä tässä pitäisi kuunnella. Sitten tulee sellainen kilpa-asetelma helposti, että ihmiset vaan yrittää sitä omaa asiansa saada esille ja ehkä painaa toisia alas. Ja harhaopit, mikä seuraavaksi mainitaan, niin viittaa ehkä tällaiseen hajannuksen luomiin ryhmittymiin. Eli sitten tavallaan, kun hajannus on riittävän iso, niin silloin se yhtenäisyys alkaa niin kuin konkreettisesti hajoamaan palasiksi. Ja joskus käytetään sanaa splitti, tai sellainen, että joku osa päättää irrottautua ja niin kuin ajattelee sille, että ei me haluta oikeasti olla kenenkään kanssa missään tekemisissä. Ja se tavallaan niin kuin, saattaa olla isokin yhteisö, mutta jos se on riitainen yhteisö, niin se vaan hajoaa pieniksi palasiksi ja ne ihmiset ei vaan pysty keskenään niin kuin tekemään asioita eikä päättämään asioita yhdessä. Ja sitten viimeisenä tässä B-listalla, keskimmäisissä listauksissa on tämä kateus. Ja tämä viittaa tällaiseen pahantahtoisuuteen, missä haluaa jotakin sellaista asiaa, mitä toisilla on. Ja tässä vastakohtana voisi olla toisten hyvinvointi. Myöhemmin tässä Galatalaiskirjeessä mainitaan myöskin tämä kateus. Ja tämä oli varmaan heille niin kuin ihan olemassa oleva ongelma. Että jollain tavalla ihmiset karehti toisia, ne halusi jotakin sellaista, mitä toisella oli. Seurakunnassa se käy niin kuin helposti. Seurakunnassa kun ajatellaan esimerkiksi vaikka, voidaan palvella siellä monella tavalla. Osa palvelustehtävistä on vähän tällaisia näkymättömiä ja ne ei tule samalla tavalla esille kuin joku toinen. Joissain tehtävissä ollaan enemmän esillä ja enemmän saadaan ehkä huomiota ihmisiltä. Joskus ihmiset saattaa kadehtia esimerkiksi sitä, että miksi joku, jollain tolla on tollainen asema ja mulla ei ole sellaista ja mä haluaisin tollaisen. Ja se saattaa johtaa sellaiseen kilpa-asetelmaan, että ihmiset ei ajattele, että haluaa palvella Jumalaa, mutta haluaa saavuttaa sen tietynlaisen aseman ihmisten edessä. Ja sitten tulee sellainen, että he yrittää kammeta jonkun pois siitä, jotta he pääsisivät itse siihen tilalle. Tai sitten voi olla sitä, että jollain on hieno talo tai hieno auto, ja mä niin kuin mietin, että jos me kaikki ollaan uskovia, niin miksi tolla on tolleja asiat ja miksi mulla on tälleen. Ja mä oon katkera taas niin kuin ihmisiä kohtaan. Tässä niin kuin olennaista tässä listassa on se, että Paavali ei ainoastaan niin kuin sano, että meidän tulee käyttäytyä hyvin. Jos kysymys olisi vain käyttäytymisestä tai käyttäytymissäännöistä, Paavali olisi voinut sanoa tässä, että no, lukekaa Mooseksen lakia. Sieltähän löytyy niin kuin kohtia, mitä me voidaan noudattaa. Ja sitähän nämä ihmiset alun perin tässä oli tekemässä, että he oli ymmärtäneet väärin asian joidenkin henkilön toimesta, jotka oli tulleet heidän luokse, että usko Jeesukseen ei riitä, vaan heidän täytyy myöskin noudattaa Mooseksen lakia ja kristittynä heidän pitäisi myöskin ympärileikkauttaa itsensä. Mutta tämä Paavali tuo esille, että tämä ei johda heitä niin kuin eteenpäin Kristuksen tuntemisessa ja siinä, että he kasvaa kypsyyteen. Vaan itse asiassa tällainen lakihenkinen ajattelu johtaa lopulta lihan tekoihin. Se johtaa tällaiseen omassa voimassa toimimiseen, oman ymmärryksen mukaan toimimiseen. Ja ne seuraukset voi olla myöskin tällaisia, mitä tässä mainitaan, että lopulta niin ihmiset ei tule kauhean hyvin keskenään toimeen. Ja se vastaus tässä ei ollut se, että nyt pitää vaan käyttäytyä paremmin ja vähän ryhdistäytyä, vaan tässä niin kuin se vastaus tähän oli se, että näiden kirjeen vastaanottajien Paavalin mukaan pitäisi luopua kokonaan siitä ajatuksesta, että he yrittävät olla lakihenkisiä, ja heidän tulisi oppia elämään silleen, että pyhä henki saa johtaa heitä päivittäin, ja että he voisivat kasvaa Kristuksen tuntemisessa, että he voisivat oppia päivittäin ymmärtämään, että miten suuri Jumalan rakkaus, Jumalan armo on heitä kohtaan, ja miten he voi sitä samaa elämää monin eri tavoin osoittaa heidän ympärillä oleville ihmisille. Ja miten Jumalan elämä voi pikkuhiljaa enemmän tulla esille heidän elämän kauttaan. Ja miten he voi olla esimerkkinä siitä, eläviä kirjeitä, että mistä on kysymys Jumalan rakkaudessa, Jumalan armossa. Ja nyt Paavali ei jättänyt tätä asiaa tähän, että hän sanoi vaan, että on tällainen lista, että älkää tehkö näin. Vaan hän tuo sen pointin esille tässä jälkeenpäin. Ja sitä ennen vielä tällainen lyhyt kommentti tuohon, mitä unohdin sanoa, että tämä lista loppuu tällaiseen lauseeseen ja muut sellaiset. Eli tämä Paavalin lista ei ollut suinkaan kattava. Paavali vaan antoi muutamia esimerkkejä, mutta viittaa, että niin kuin lista jatkuu vielä eteenpäin, että tässä voisi listata paljon vielä lisääkin. Mutta nyt sitten Paavali sanoo tämän jälkeen tässä jakeessa 21 puolesta välistä. Sanon teille etukäteen. Eli Paavali on sanomassa tässä jotakin, missä hän viittaa tulevaisuuteen. Jotakin sellaista, mitä voidaan ottaa nyt huomioon tulevaisuuden suhteen. Ja hän sanoo, että kuten ennenkin olen sanonut, eli hän ei tuo mitään uutta esille, mutta hän vaan terottaa heitä uudestaan, että että hän palauttaa taas sellaisen tärkeän asian tässä esille, että ne, jotka tällaista tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Ja tässä tulee se pointti. Osallistumalla ton listan toteuttamiseen omassa elämässä, niin voi liittyä mukaan sellaiseen joukkoon ihmisiä, jotka ei peri Jumalan valtakuntaa. Ja toki tämä ei ole sellainen mustavalkoinen asia varmastikaan, että me ei koskaan tehdä näitä elämässä. Mä uskon näin, että meillä on syntiluonto meidän mukana. Me epäonnistutaan päivittäin monissakin asioissa. Varmasti me suututaan joskus jollekin, mutta varmaan kysymys on enemmänkin siitä, että miten me opitaan vaeltamaan Pyhän Hengen johtamina, tai miten me painetaan sen jonnekin syrjään, eikä välitetä siitä millään tavalla meidän elämässä. Kasvetaanko me Jumalan kanssa eteenpäin vai ei? Ja tämä Jumalan valtakunnan periminen, tässä nimenomaisessa Galatalaiset 5.2.1, niin kuten monessa muussakin kohdassa, niin jotkut teologit ajattelee silleen, että ei peri Jumalan valtakuntaa tässä yhteydessä, viittaa siihen, että tällaisten asioiden tekijät ei ole koskaan ollutkaan uudesti syntyneitä ihmisiä. Toinen yleinen selitys tälle on se, että tällaiset ihmiset oli uudesti syntyneitä, mutta jos ne teki tällaisia asioita, niin ne menetti sen asemansa, ja toisin sanottuna he menetti pelastuksensa iankaikkisessa mielessä. Tämä on myöskin varmasti hyvin yleinen näkemys tähän. Mutta mä ehdotan tänään kolmatta näkemystä, joka ei ole kumpikaan näistä kahdesta aikaisemmasta. On olemassa kaksi eri näkökulmaa perintöön, josta tämä edustaa toista. Galatalaiskirjeen, mitä me ollaan aikaisemmin luettu, niin siellä on puhuttu myöskin perinnöstä, joka meillä on. Ja nämä kaikki, mitä jakeet, missä puhutaan perinnöstä, ei puhu perinnöstä samassa näkökulmassa. Ja katsotaan muutama jae tuossa aikaisemmin, mitä Galatalaiskirjassa me ollaan aikaisemmin jo luettu. Kolmannen luvun 18 jae. Täällä sanottiin, että jos nimittäin perintö tulisi lain perusteella, se ei enää perustuisikaan lupaukseen. Abrahamille Jumala on kuitenkin lahjoittanut lupauksen kautta, tai sen lupauksen kautta. Tässä puhutaan perinnöstä, joka perustuu lupaukseen, ei minkälaisen lain noudattamiseen. Ja jakeessa 29, kolmas luku. Jos te siis olette Kristuksen omia, ja jos te siis olette, tarkoittain kun te kerran olette, te olette Abrahamin siementä perillisiä lupauksen mukaan. Ja tässä Paavali ensin sanoo, että puhu perinnöstä, joka tulee lupauksen perusteella. Ja sitten, että jos kerran olette Kristuksen omia, hän sanoo, että te olette perillisiä lupauksen mukaan. Ja neljäs luku jäi 7, sanoo, että sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi, mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Tässä puhutaan sellaisesta perimisestä, että me ollaan Jumalan perillisiä. Ja uskomalla Jeesukseen me uudesti synnytään, me pelastutaan iankaikkisessa mielessä, ja meidän perintö perustuu lupaukseen. Se ei muutu, se on tavallaan niin kuin, se perustuu siihen lupaukseen, ja se on niin kuin varma. Tässä ei ole minkäännäköistä muuta ehtoa kuin, että jos olette Kristuksen omia. Voidaanko me omilla teoillamme saavuttaa tässä jotakin? Ei. Kristuksen täytetty työ ristillä, se sovitti meidät Jumalan kanssa. Se käsitteli meidän syntiongelman. Jumalan armosta yksin, uskon kautta Kristukseen, me voidaan saada anteeksi meidän synnit, me voidaan uudesti syntyä. Ja Jumala on meidän perintöosa. Ja se perustuu lupaukseen, joka on annettu Abrahamille. Ja uskon kautta Kristukseen ollaan Abrahamin siementä. Mutta sitten toi Galatalais, mitä tuossa äsken luettiin, toi 5.21, niin tässä puhutaan erilaisesta perimisestä. Ja tässä periminen liittyy enemmän tällaiseen palkkionäkökulmaan. Ja mä otin siitä esimerkiksi tällaisen jakeen, joka tulee roomalaiskirjan 8. luvusta jakeesta 17. Roomalaiskirjeessä sanotaan niin kuin lukujen 5-8 välillä. Mä uskon, että ne on kirjoitettu ihmiselle, joka on uudesti syntynyt, jossa puhutaan nimenomaan siitä, että tällaisen henkilön tulisi päivittäin oppia vaeltamaan nimenomaan Jumalan johtamana, eikä mennä takaisin synnin orjuuteen, jossa on aikaisemmin elänyt. Ja riippuen siitä, että minkälaisen valinnan tekee päivittäin, se vaikuttaa myöskin niin kuin lähitulevaisuudessa siihen, että minkälaista elämää tämä henkilö kokee. Kokeeko hän Jumalan varustusta ja läheisyyttä, vai kokeeko hän jotakin muuta, kenties syyllisyyttä, yksinäisyyttä, tällaisia asioita, mitkä joskus voi tulla myöskin sen kautta, että tekee vääriä asioita. Sitten luvussa 8 tässä roomalaiskirjeessä niin tuodaan esille luvun alkuosassa, että Pyhä Henki on se meidän varustus, joka tekee mahdolliseksi sen, että me voidaan elää hengellistä elämää. Ja luvun 8 jälkimmäinen puolisko, niin uskon, että se viittaa tällaiseen asiaan, että on ihmisiä, jotka eli vaikeiden aikojen keskellä. Ja Paavali kehotti näitä ihmisiä seuraamaan Kristusta siitä huolimatta, että he eli siellä niin kuin vaikeuksien keskellä. Ja hän sanoo tässä roomalais 8.17 ensin tällaisen, että mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä. Ja samalla tavalla kuin ne aikaisemmat jakeet, joita me luettiin Galatalaiskirjeessä, me ollaan perillisiä sen kautta, että me ollaan uskottu Kristukseen. Ja se on perintö, joka perustuu lupaukseen, joka on annettu jo Abrahamille. Ja sitten tämä jae jatkaa eteenpäin. Ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa, ja tämä on ehdollinen, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Esikoisena Kristuksen osuus on suurempi perillisenä. Ja tämä jakeen jälkimmäinen osa, niin uskon, että se puhuu siitä, että joka tapauksessa uskon kautta Jeesukseen me ollaan Jumalan perillisiä, mutta jos me ollaan valmiita seuraamaan Kristusta myöskin vaikeuksien keskellä ja olemaan kuuliaisia, niin meidän perintöosuus on silloin suurempi. Viitaten siihen, että me yhtenä päivänä ollaan Kristuksen tuomioistuimella. Ja ne asiat, joita me nyt tänä päivänä tehdään täällä, niin, ja ne valinnat, joita me tehdään, niillä voi olla tällaisia lyhyen ajan vaikutuksia. Jos me päätetään elää lihassa ja tehdä tällaisia asioita, mitä mainittiin, että meillä on riitaisuutta, meillä on konflikteja, meillä on tällaisia asioita, niin se voi tehdä meidän omasta elämästä nyt todella ikävää. Ei ole kiva riidellä toisten kanssa, eikä ole kiva vältellä toisia ihmisiä ja elää sillä tavalla. Mutta sillä on myöskin vaikutus pitemmässä vaiheessa. Me tullaan kerran kohtaamaan Kristus kasvoista kasvoihin. Ja jos uskovan todistus on tällainen, että hän on elänyt elämän sille, että hän ei ole oppinut tuntemaan Kristusta kovinkaan paljon, ja hän on vaeltanut tällaisissa asioissa, niin hän tulee näkemään sen, että hän ei menetä sitä perintöä, mikä hänellä on Jumalan lapsena, mutta hän voi menettää jotakin muuta siellä. Ja mä uskon, että se on jotakin sellaista iankaikkista ja arvokasta, jonka arvo me todella tullaan ymmärtämään vasta siellä. Jos me ajatellaan Israelin kansaa ja sitä, että Mooses johti heidät pois Egyptin orjuudesta, osa ihmisistä ajattelee, että luvattu maa puhu iankaikkisesta pelastuksesta. Mä en usko, että asia on näin, koska jos luvattu maa on iankaikkinen pelastus, niin Mooses ei pelastunut, koska Mooses näki luvatun maan kaukaa, mutta hän ei mennyt sinne. Ja kun Israelin kansa lähti vaeltamaan, he tuli Kaades Barneaan aika nopeasti. Se oli varmaan joku muutama viikon reissu, ja hän olisi siitä voinut jatkaa suoraan sinne luvattuun maahan sisällä. Mutta sitten he näki, että siellä oli kyllä ihan kivaa, mutta siellä myöskin näkyi niin kuin jonkinnäköisiä asioita, mitä he koki uhkana. Olisi mielenkiintoinen käsitys taivaasta, että se on täynnä uhkia. Ja ne lähetti 12 vakojaa silloin, ja kaksi vakojaa antoi positiivisen raportin, ja lopulta sai sen kuulostamaan tosi negatiiviselta sen jutun. Ja ne ihmiset suhtautuivat epäuskoisesti siihen, mitä Jumala oli luvannut. Ja itse asiassa sen takia, että he suhtautuivat epäuskoisesti siihen, mitä Jumala oli luvannut, niin he lähti kiertämään 40 vuodeksi erämaata. Ja Jumala sanoi, että se sukupolvi, joka siellä oli, ei pääse luvattuun maahan, vaan vasta se seuraava sukupolvi. Luvattu maahan pääseminen ja siellä asuminen on aivan eri asia kuin sen omistaminen. Ja jos me ajatellaan tällaista mallia niin kuin vanhan testamentin puolelta, että on yksi asia mennä siihen maahan, jonka Jumala on luvannut, ja toinen asia on omistaa se maa. Niin tässä on vähän samanlainen asia kysymyksessä, että uskomalla Kristukseen me ollaan perillisiä, tai Jumalan perillisiä, ja me omistetaan, tai se meidän asema Jumalan edessä on muuttumaton. Mutta sitten sillä meidän vaelluksella on kuitenkin merkitystä. Se, miten me eletään täällä, niin me voidaan kuitenkin menettää jotakin sellaista, jota me oltaisiin voitu saada. Ja tämä ei liitty millään tavalla tekoihin silleen, että mä mietin, että miten mun nyt pitäisi tehdä ja toimia, tai minkälaisia asioita pitäisi hoitaa, jotta niin kun asiat menisivät parhaiten. Vaan tässä palataan siihen, että se pääpointti on siellä, että meidän tulisi oppia elämään Pyhän Hengen johtamina. Ja se ei ole se, mitä mä itse teen tai yritän olla lakihenkinen, vaan se on sitä, että Kristus saa sijaan meidän elämässä. Ja hän voi tehdä asioita meidän elämän kautta. Kun me seurataan lähellä, me ollaan kuuliaisia hänelle, hän voi käyttää meitä. Hän voi lohduttaa ihmisiä meidän kautta. Hän voi palvella ihmisiä meidän kautta. Ja me voidaan tuoda sitä Kristuksen tuntemista, Kristuksen elämää. Me voidaan tuoda evankeliumin sanoma esille erilaisissa paikoissa. Ja on vaan hyvä ymmärtää, että se ei ole niin kuin yhdentekevää tai sellaista, niin kuin, että on ihan sama, että elääkö niin tai näin. Jumalan näkökulmasta sillä on merkitystä sillä asialla. Ja Paavali sen takia sanoi heille, että sanon teille etukäteen, niin että te voitte tietää ja ottaa niin kuin tulevaisuutta kohden huomioon tiettyjä asioita. Ja hän toi tässä listan, että nämä on lihantekoja, ensi kerralla puhutaan Pyhän Hengen hedelmästä, ja sillä on merkitystä, millä tavalla me eletään. Ja me ei ajauduta, me ei olla kohtalouskovia ihmisiä, vaan me voidaan tässä myöskin tehdä päivittää valintoja meidän elämässä. Ja meillä on tietyt rajoitteet, ehkä kenties me ollaan sairaita tai kenties me ollaan työttömiä tai meillä on jotain muita tällaisia asioita. Me ei voida kaikkia asioita ratkaista. Mutta se, missä me eletään, me voidaan aina päättää se, että me eletään sitä elämää yhdessä Kristuksen kanssa. Ja me ei katkeroita tätä meidän mieltä. Meidän tahto on tuoda rauhaa, rakentaa hengellisesti ihmisiä, rohkaista. Ja myöskin kokea itse sitä elämää siinä, että kaiken sen keskellä, missä me eletään, niin Jumala on meidän osamme. Ja hän rakastaa meitä, rohkaisee meitä. Mä voin kokea sitä, että multa ei vaadita yhtään mitään, vaan mä kelpaan juuri sellaisena, kuka mä olen. Ja mä voin rohkeasti olla sitä, mitä mä olen. Mun ei tarvitse teeskennellä mitään, eikä mun tarvitse niin kuin antaa itsestäni jonkinlaista kuvaa. Mutta se, että Jumala voi tehdä työtä mun elämässä ja mä kasvan hänen tuntemisessa. Otetaan huomioon myöskin se, että sillä on väliä, miten me vaelletaan. Opitaan sitä, että millaista elää Pyhän Hengen johtamana. päivittäin kaikissa niissä tilanteissa, missä me ollaan. Ja rukoillaan lopuksi.